Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита, Facebook Илияна Беновска и здравейте слушатели на Радио К2. Започваме днешното издание на Беновска пита. Днес на 8 май 2021 година, ден след като 45-то Народно събрание престана да съществува. Да видим кои са гостите и темите. Беновска пита.
На 8 май 2021 година, събота от 9 часа сутринта. В facebook.com Илияна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят. Слави.
Нема такава държава.
Борисов.
Ако не поемат с 165 депутата управлението, това е това са страхливците.
Отговаря Христо Панчугов, политолог. Слави. Доган.
За да бъдете равнопоставени с другите политически сили, трябва да сте поне една крачка, но не и повече пред тях.
Отговаря професор Огнян Герджиков, председател на 39-то Народно събрание, служебен министър-председател 2017 година. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Борисов.
Си без петел ще съмне.
А ще съмна ли в България без ВМРО? Отговаря Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО. Слави. Борисов.
Ако не ти поставят никакви условия, това значи ти готват капан.
Отговаря Тома Биков, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ в 45-то Народно събрание. Милена. Слави. Борисов.
Аз още не съм решил да правя шоу.
Отговаря Милена Славова, певица. Слави. Кубургоцки, когато му дойде времето. Отговарят Юлиана Дончева, екс-народен представител от НДСВ и Новото време, и Станислав Нетков Стъки, председател на Федерацията по ММА. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Да видим кой е първият гост по YouTube канала Беновска пита, Радио К2, Facebook Илияна Беновска и по Радио К2. Днес на 8 май 2021 година, ден след като Народното събрание престана да съществува в изданието му 45. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави.
Нема такава държава.
Борисов.
Ако не поемат с 165 депутата управлението, това е това са страхливци.
Отговаря Христо Панчугов, политолог.
Беновска пита. И казвам добър ден на Христо Панчугов и добре дошъл.
Здравейте.
Как се чувствате в тази обстановка на, не знам какво да кажа, политически ежби, вражди, разплати, мутри вън, има такава държава или няма такъв народ или въобще?
В някаква степен обнадежден. Някакси това доведе до политизиране на българското общество, нещо с което ние не бяхме свикнали последните няколко години. Като че ли неизменно социологически проучвания мериха огромна апатия в българските граждани. Такава, която беше произведена от тяхната убеденост, че не могат да променят нищо. Сега, без значение в каква посока, изглежда има активизация. Т.е. това тлещо недоволство, което ние отбелязвахме през последните години, някакси намери отдушник. Този отдушник не се оказа точно това, което очакваха българското общество, тъй като в някаква степен и политическото лидерство не се оказа на нивото на тези очаквания. От тук нататък предстои да видим дали това може да се промени. Това, че ще има предсрочни избори, беше почти сигурно още със съставянето на този парламент. Това, че ще има предсрочни избори, в някаква степен е и, как да кажа, обнадеждаваща новина. Тъй като изборите са катализатор. Те са катализатор за да вкарат политиците в режим, който те иначе не обичат. режим, в който те трябва да говорят със своите избиратели, режим, който всъщност да им даде на избирателите да даде някаква ориентация. В този смисъл да заемат някакви по-твърди позиции.
Но роди ли това 45-то Народно събрание наистина нови политици, защото доста от тях се оказаха от старата гвардия, сега да не ги изреждам поименно, и влязоха наистина непознати лица, които може би лекичко така полетяха на вълните на славата си за кратък месец. Каква е оценката ви на това, което се случи през този месец в Народното събрание?
Ами, през този месец ние видяхме няколко неща. Едното е, как да кажа, по-скоро за първи път виждам отказ от това да се поеме от политическа отговорност в толкова кратки срокове. Това, което като че ли следваше да се направи, поне да се направи опит, е всъщност да се даде отговор на въпроса как изглежда, не само как изглежда едно бъдещо мнозинство, но за какво ние искаме това мнозинство. А нито един от политиците и от лидерите в рамките на този парламент не даде отговор на този въпрос. Дори не се опита да зададе дневен ред, да каже, ето това са трите точки, по които аз искам да работя. Дайте сега да видим, да се преброим, нали, кой от тези, които е в рамките на този парламент, би подкрепил такъв дневен ред. Напротив, ние видяхме първо Слави Трифонов да се откаже от съставяне на кабинет, защото няма мнозинство, така и не стана ясно какво ще прави с това мнозинство. И второто, и нещо, което също се видяхме, е Христо Иванов да при консултациите при президента също да каже, че не иска мандат, тъй като не вижда с колко може да състави правителство.
Да, но видяхме и нещо друго. Вие казвате, че никой не искал да зададе дневен ред. Аз сега ще помоля колегите да приготвят видеото от Зърнаря и Учовски, в който той не вчерашното заседание, по-предното заседание на комисията по ревизията на Бойко Борисов, зададен като дневен ред от Мая Манолова, разказваше разни истории, които целяха да злепоставят премиера, бизнесмени и разни други неща.
Каква е била целта на тази работа е отделен въпрос. По-важният въпрос тук е, че имаме официални обвинения от човек в рамките на една от най-висшите институции в България. И всъщност най-важната задача...
Какви официални обвинения?
Това са официални обвинения, без значение дали да ще се окажат верни, дали няма да се окажат верни. Това са официални обвинения. Те са в обществото и те са направени от трибуната на Народното събрание. Това е изискване
не, от една отговор. Маса беше, не от трибуната, от една маса.
Метафорично казвам, тръбната. Така или иначе от тук нататък институциите следва да се намесят. Така или иначе от тук нататък ние трябва да получим ясен отговор.
Това всъщност гледах, има
ли
разследване
в крайна сметка? Не, често казвам не цяло.
Сега ще ви пусна да видите малка част от начина по който тези обвинения, както каза се от трибуната, от амвона на Народното събрание.
Значи, няма значение, пак да кажа. Аз съм гледал и преди да го видим, тъй като гледах някакви моменти, предподозирам какво ще видим, така или иначе. Аз съм гледал и изслушвания в Американския сенат. И там тона е доста така преповдигнат и там съответно има много политически натоварености около такъв тип изслушвания. Въпросът не е в това. Въпросът е, глеждайки се в политическата натовареност, която е очевидна, разбира се, от едната и от другата страна, това няма как иначе да бъде, но да не забравим големия въпрос. И това е, че имаме някакви разкрития, които са официални и те са тема на българското общество от протестите. Следва да получим, пак казвам, отговор поне те истина ли са или не са, и това е, за това има отговорни институции. Това най-важната, това ще се превърне неизменно в най-важната тема от тук нататък.
Добре, нека да видим Зърнаря, Станислав Илчовски от първото му изявление пред комисията по ревизията на правителството на Борисов, зададена от Мая Манолова.
Един рожден ден на нашия премиер, първият му идва ковчежника, който му помага за така нареченото изпиране на пари, големи подлоги с магистрали, проблеми с държавата, Иван Бидето. И носи, тук има борса за ключата в София, всеки носи при ключа, не е такъв проблем, ще е потреба, да имаш пари. Носи малко ключа на премиера. Последният е един от най-богатите хора в България. Разведна с минно дело. И носи голямо ключо. Много по-голем от най-доверения му човек. Иване, то ли се откъсвам сърцето? Я гледай, цяло какво ми е до него. И третото ключе, Иван да бълва едно малко и две големи. Да не е повече от Да се пак му по-големия приятел, да не покажа по-големия. Но не ме притеснява по кюлчетата. Знаем ли какви са подарък, виж при премиера и аз да съм. И аз ще купа нещо много скъпо. Все пак премиера ма благодаря на рождане.
Колко пъти си срещали с премиера? Божисто в нетормално?
Три пъти.
По кое време да говорим?
И вечер.
Не, не. Коя година и кой месец?
2017-2018-2019. Поканиха ме на разходка до Монако. Да се оставим 5-6 дена. Само с...
Кой ми покана?
Иван Пилето.
Кога?
2017. Не лично, аз съм ги виждал. Бил съм на неформални срещи. Премиера е бил там.
Така, кой друг?
Иван Ангелов, Батко, Братко, кой ли не. Събират се и обсъждат кой какво да... Кой ще бъде с друга. Показаха ми клипове как издевателстват над един известен бизнесмен, как са му служили двама да го издевателстват в него в затвор, в килиите и надзирателът и го снима.
Какво звучава издевателство?
И сексуално. Колко и други не знам. За го издуват за огромни суми пари. Аз съм произвеждан зърно и зърно и културни съм търговец на... Също това са
продукция. А вашата продукция по-горе да придобиеме...
И да придобиеме около 40 милиона произвеждана продукция.
40 милиона?
Да. Също това са продукция в България. В най-задълната част на България, която не е дълго за продукция.
Колко си ще колко си няма работа?
Ми всички ми дружи са около 150 хиляди дека.
150 хиляди дека? Колко от тях е ваше? Колко от тях?
Близо 100 хиляди са лично моя, около мило. 17-18 години.
А колко време се занимава с
тази? 23 години. Съм едноличен търговец, отговарям цялото си имущество, бирам и това.
Да, добре.
Проблемът с българското правителство започва още 2012 година и напоителни системи изпира водата. Идваме при началника на напоителни системи. Защо спираш водата? Нали знаеш, че местният водата на ГЕР ме е назначил на работа и ще ме изгора? Ако не даваш 200 000 лева на проливка, на поливка да почерпава. В годината мога да имаш 4-5 поливки, зависи от природните условия. Това не става. Какво правим? Отиваме до местния офис на ГЕРБ, Черен бряг. Е, имаме проблем. Инвестирали сме пари. Тук се хранят, почва да се хранят стотици семейства. Идваме да ги откриваме. Влиза другия приближен на нашия премиер, казва ти, няма ли смяташ най-после на нашата община? Знам, че един от най-приближените на управляващите, който де-факто е един от управляващите, нищо, че не е в този парламент, нито министър, е Иван Пилето от Стара Загора, известна фирма с пиленци. Сега ще ми разкажа пиленци колко са интересни. Как да пробираме там? Много просто. С лакомията даваш им по-ефтенко зърно и тия да имат забълък. Години ли наред, почваме да ги караме ефтен зърно, да преодолеме, защото гледам какво случва с другите бизнесмени, как всеки е натиснат, как всеки е влезе в фирмата, по един или друг начин. Нарочно ни правих тънки бонуси, губят 7-8 хиляди лева на година от печалата. Аз не съм толкова лаком, аз изкарвам много пари. В сравнение с българските стандарти, съм много печеливш. И пускат тънки фандъци, към само да се манят тия изводи, само да се манят. Затова го правят това нещо.
7-800 хиляди
на година.
Това не са малко.
Успех да оцелят. Не, аз казвам 10 милиона години, какво ме интересува. Какво ме интересува малко спокойствие. След все по-нагле ставаха исканията на
групата. Защо ти е едно от исканията?
Ето едно от исканията, защо се скараме вече последно, 2020 година лято. Исках аз да им дам моята продукция, защото работя в тяхната държава, къв съм аз да си не плащам, да си дам моята продукция.
Това ви го казаха директно.
Да.
Какъв сте вие да не плащате, като работите в моята държава?
В нашата държава.
Кой ви го казах?
Иван Пилето. Това се случи септември 2020 година. След една седмица ни звъни министъра на регионалното развитие и благоустройство, тя от нашия район, Петя Рамова. Спри да купуваш земя, бе. Аз съм фермер, който иска да си работи личната земя. Аз знаем и такива работи, като другите хора не сме направи. След 10 дена, пак ми звъни същата. Представя се, не се и крие.
Какво ви заплаши тогава?
Последния път ме заплаши, спри веднага да купуваш земя, ще дам на нашите прокурори.
Ето това е така кратката версия. Еманацията на дейността на този парламент. Откъде се взе този бизнесмен Светослав Илчовски?
А, това не мога да кажа. Откъде се взе? Беше ясно обаче, че това е една от най-очакваните комисии от всички, които влязоха в този парламент. В някаква степен от българското общество, тъй като много от въпросите, които бяха задавани по време на протестите, така и не получиха отговор. Един от които още не е получил отговор е как е възможно да се пробие националната степен до такава степен, че да бъде сниман личното шкафче на българския премиер и от това да няма последици. Това е втория въпрос.
И легото му, нека да не забравим и самия премиер спящ.
И самия той, да. А дори това да не е било заплашителна ситуация, нали? Някак си изглежда абсурдно, но най-абсурдно изглежда, че липсват последици от подобно разкритие. Така че работата на тази комисия очаквано беше такава изострена и в някаква степен около нея трябваше да се построиха и съответно стратегиите на политическите участници. Съвсем нормално. Тук обаче има нещо друго. И също трябва да го отбележим. И това е, че това, което чух, така или иначе и днес и в предишните дни, това е човек, който първо очевидно не е много дребен бизнесмен, второ...
Направо си е голям богатъж.
Той директно инкриминира себе си. Тоест, той каза, аз съм давал подкуп за спокойствие.
Ама...
И това, дори само това, изисква
говорете...
институционален отговор.
Чай се. Ако... поради каква причина ние с вас бихме отишли да инкриминираме, както се изразявате, себе си? Той... си признава, наистина, вчера даже имаше въпрос, плащал ли е данъци върху тия 7-800 хиляди лева.
Така, че,
някаква зависимост ли...
Не знам, може би просто му е писнало.
Голямата му...
Вече.
Мислите?
Голямата му честност... Вижте, съдебната система предполага все пак и някаква форма на споразумения. Тоест, в името на разкритие на по-голямото престъпление е възможно да се предложи сделка. Така или иначе. На това, което най-много ме притеснява в тази ситуация, е, нали, на фона на общата шумотевица и на общия разговор, е оглушителното мълчание на прокуратурата. За пореден път ние не виждаме всъщност като че ли желание да се стигне до дъното на едно по същество доста
решението притеснително... вчера на комисията след не знам колко часов дебат беше 4-5 часа сигурно и слушаха го пак този Илчовски.
Да, да,
дойде
документи.
Иван Ангелов Пилето, както го наречеше той, Градус, Пиле Градус. Да, да се предаде всичко на прокуратурата. Даже имаше спор на ДАНС да се давали. Аз даже казах и на Геде Боб да се даде. Въобще, нали разбирате, малко всичко вървеше хаотично, но ще ги дадат сигурно. Но...
Това, което да, въпрос е
обаче
да
наистина, къде отиде Иван Гешев, който беше толкова активен в началото на своя мандат, че беше хиперактивен даже.
Ето всъщност, ако си спомним активността му, тя е пренебрежителна. В смисъл, изглеждаше като да е много активен, но постиженията на прокуратурата бяха кукушкарски, хванати някакви дребни престъпници. Нали? Всъщност, по нито едно от знаковите дела, двата най-големи скандала, свързани с прокуратурата и с Иван Гешев, всъщност беше връщането на българските прокурори, изпратени към Европейската прокуратура, като неквалифицирани за дейността, за която бяха пратени. И всъщност скандала около.
Да, вчера излезе информация, премиера, че ние сме с държавата с най-много върнати кандидати за европейски прокурори.
Всъщност да. Което е за пореден път едно първо място, на което аз не бих искал.
Добре,
да
говорите за шкафчето, говорим за той Илчовски. Има и версия, че нека да не забравяме Васил Божков. Защо тая комисия не се захвана с злоупотребите в хазарта?
На този въпрос... вероятно е резонен и също така трябва да бъде зададен
напълно
на Мама Нолова
логичен,
и на... Да, да.
Защото...
Още повече,
нали,
че там също имаше директно, как да кажа, директно доказателство, т.е. свидетелство за кореспонденция между министри от предишното правителство и Васил Божков. И в този смисъл, наистина, сигурно нямаха време, може да е едно по-просто обяснение, сигурно може да стигнем и до по-сложни. Аз не обичам да влизам в теория на конспирацията. Също така не е важно да се каже, че тези неща не са взаимно заменими. Т.е. самия факт, че не е направено разследване по темата Божков в тази комисия, не означава, че това, което видяхме вчера, не следва да получи необходимото институционално внимание и също така да достигне до дъното на този казус.
Нали, така излезе в публичното пространство и с снимков материал беше придружено, че Мая Манолова се среща с Васил Божков и така последните активни срещи по това, с него са били в неговия офис по време на кандидатската кампания за кмет на София. Дали няма някакви... Защото аз вчера го попитах този Илчовски, какви зависимости и за какви пари всъщност той е тук. Нали? Длъжни сме да зададем този въпрос.
Но... да получим отговор все пак.
Така, да, той ми отговори, че няма. Въртя сука и накрая отрече, че има някакви зависимости, но Мая Манолова, например, не отговори ясно на въпроса за връзките си с Васил Божков. Не, че има нещо лошо в това да се познаваш с някого, но самият факт, че твоята прословута комисия не се занимаваш с него, значи...
Еми това е най... Вижте, тя комисията реално работи една седмица, нали? Така че няма как да очакваме всичко да се случи.
Ама се захапа с Борисов, Мата, Хари...
Но да, самият факт, че има такива съмнения, притеснителен сам по себе си, най-вече защото... Вижте, това българските граждани вече очакват истината. Така или иначе, в чистата й форма. Ние сме виждали Мая Манолова и в компанията на братя Галеви. Нали? В смисъл, така. Това, че тя има добри познанства в тия среди, отдавна не е тайна за никой. В този смисъл, желанието да се замете тази тема е всъщност по-притеснително, отколкото има ли всъщност директно връзка в тази конкретна ситуация между работата на комисията и нейния председател и съответно Васил.
Да, защото това го е налепо Иван Ангелов. Целият спор помежду им накрая се разплете. Той е търговски. Иван Ангел подписва с този Илчовски предварителен договор да закупи част от Царевица или Слънчоглед, ли какво ли не разбрах, или не помня, на зелено, дет се вика. И му предплаща 100% цялата сума. След което он се вижда, че цените на борсата са по-високи от цената, която те са договорили с Иван Ангелов преди това. И решава да развали сделката. Връща му парите и представя цялата тази история Илчовски, че едва ли не Иван Ангелов иска да прави кухоборот, за да се листва на фондовата борса. А чисто счетоводно, всеки знае, който се занимава с бизнес, че това се случва. Аз също връщам с кредитни известия пари, когато се налага.
Чудесно. А какво значение има това? Аз наистина не разбирам. Разбира се, може да си говорим за фактологията, много не е наша работа. Това е работа на прокуратурата да посоча отново. Тук има по-притеснителна тенденция също така, която се наблюдаваше около Васил Божков, между другото.
Ето една реакция, една реакция на наш зрител. Само да ви подкрепя. Реакция на наш зрител. Мая Манолова във Фейсбук. Мая Манолова как ще разследва Божков? Нали той стои зад нея? Неудобни. Чакайте, ще ми звъни следващия събеседник. Неудобен е Бойко Борисов и той трябва да бъде поставен на мушката.
Вижте, това дори да, пак казвам, тая работа е в сферата на конспирациите и аз предвидим, че има органи в България, които все пак да си свършат тая работа. По-притеснителната тенденция е друга. По-притеснителната тенденция, която аз забелязвам последните години, е, че българският бизнес, едри бизнесмени, така наречени олигарси, виждат държавата като инструмент, с който да разрешават споровете си. Подозренията, ако ще продължаваме с подозренията, са свързани с начина, по който се разправиха с Васил Божков и амбициите на един друг, вече по-близък до сърцето на Бойко Борисов олигарх, който искаше да се намеси в хазартния бизнес, нали, така или иначе. Ние можем да си говорим по тази тема много.
Кой? Честен се също.
Да, и на мен ми изкочи
сега. По-близък от главата, до сърцето, може да влезе в хазартния бизнес.
В последните години, да. Лудогорец. Домочийски.
Домочийски.
На което всъщност предишното, имаме и доказателство, тъй като предишният парламент, т.е. предишното Народно събрание, опрости дълг на Домочийски със задна дата. Домочиев, извинявам се. Да. Със задна дата от 80 и няколко милиона, ако си спомнят вашите зрители и слушатели тогава.
Е, да, ама в момента се води в арбитражния съд пък
да видим как ще приключи,
за 500 и кусор милиона.
Да видим как ще приключи цялата тая отисея. Така или иначе, да, тук има друга предснителна тенденция, тя е свързана с това, че очевидно бизнеса смята за необходимо да контролира политици директно и да гледа на държавата като инструмент, с който да се разправи с конкуренцията си. Това е също тенденция, която трябва да получи институционален.
Понеже говорихме за Васил Божков, искам да ви прочета на последния пост на Васил Бошков. Той казва: първия сигнал за рекет и изнудване от Бойко Борисов дойде от мен преди години. Защо Бошков тогава не е в комисията на Майя Манолова?
Също тук има и друга съвсем елементарна причина за това. Бошков не е в България.
А, че мога да се свържа с него в... А,
можеха, те можеха и прокуратурата, можеха и следствените служби, можеха всички да се свържат с него.
Да, не, може и видеовръзка да се направи, не е проблем.
Изглежда несериозна тая работа, така или иначе, но не, вижте, пак казвам. Извън теориите на конспирациите, тук има обективни неща. Не защитавам в никакъв случай работата на комисията, нито Майя
Манолова, нейния избор. Анализираме, нали?
Нейния избор на това с какво дело да се занимава, нито съм виждал всъщност свидетелства, за които стана дума. Около Васил Бошков няма никакви свидетелства. Тук се твърди, че има много документи.
Той каза,
в този смисъл работата на комисията може да е свързана и с това.
Той каза в своя последен пост, че има противоконституционно отнемане на законен бизнес, грубо нарушаване на законите на България, вдигане на фалшиви обвинения, загуба на десетки хиляди работни места, загуба на половин милиард за бюджета, незаконно разграбване на безценица на паметници на световното културно-историческо наследство и довеждане на фактически фалит, до фактически фалит на Левски. Това е което...
Това са обвинения, които също следва да бъдат проследени. Нали? Това са въпроси, които ще продължат да витаят в българското общество до момента, в който всъщност някой от институциите не си свърши работата и не каже има ли основание в тези обвинения или не.
А къде е Радев тук в цялата история? Скачам...
Прави си президентската кампания. Отговор е много прост. Къде да е
ще
Радев?
Успее?
Ми, всички доброволно изглежда играят в неговия тандем за следващите президентски избори. Освен това не виждаме много силен кандидат от страна на ГЕРБ, който да може да се противопостави на Румен Радев. Със съжаление трябва да отбележа, че той също не се оказа на нивото, което българските граждани очакват в този конкретен момент. Нито около протестите неговата роля беше значима и особено видима от гледна точка на институционалния отговор, който той можеше да намери. От гледна точка на това да си направи имиджа, някакви неща му се получиха. В тази ситуация около Народното събрание отново той не успя да зададе дневен ред. При липса на такъв в рамките на Народното събрание, Радев отново беше просто ням свидетел на всичко.
А липсва ли Бойко Борисов? Той напоследък се изявява само по интернет. Няколко пресконференции и сутрин рано.
Всичко в контролирана среда, всичко далеч от досега на неудобни.
Не бе, имаше и журналисти, тук две по празниците и една неделя ли беше?
Най-накрая, нали, да го видим него, но той не се появи. Защо? Също, извинявам се, ама беше ли необходимо цялата парламентарна група да бъде на изслушването тази комисия? Това силата на числата ли какво е? И да искат не могат да говорят всички, да не говорим, че очевидно няма доверие в това да говори един. А всъщност човека, който трябваше да отговори на тези обвинения директно и да нарече Илчовски лъжец в очите, беше Бойко Борисов. Той се скри за пореден път.
Добре, ще се виждаме пак, нали? Подарявам ви една мъдра историческа, вече бих я нарекла, книга Ахмед Доган. Това е един разговор от преди 20 години. Той е актуален, за съжаление или за радост, не знам, искам да чуя вашата оценка, като я прочетете.
С удоволствие.
Заповядайте.
Мерси. И аз съм
една
книга на един любим мой автор, Тери Пратчет, Малки богове, понеже тя е за вярата и за злоупотребата с вярата и за това колко е необходима тя по принцип. Тъй че мисля, че в тази ситуация малко вяра би ми свършила добра работа.
Ще ви помоля, като сте излезете сега да я надпишете, защото ще направим после едно благотворително мероприятие с тия книги, за да можем да помогнем на някого. И символично ви подарявам здравата българска червена ябълка.
Не ябълката на изкушението, надявам се.
Не, господин президент, не ябълката на изкушението, това е Бобина Радев, не. Това е ябълката, която потвърждава, че нашата нация има и качествени хора.
Супер.
Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Христо Панчугов, политолог. Изчезваме за малко, за да се върнем отново.